Кардынал Лоран Монсен Фапасинья, арцибіскоп Кіншасы, які праводзіць духовныя практыкаванні для папы і супрацоўнікаў рымскай курыі, у інтэрв'ю нашаму радіё расказаў аб некаторых сваіх разважаннях, прамоўленых падчас гэтых рэкалекцый. Іерарх адзначыў, што грунтуючыся на тэксце першага паслання святога Яна, ён звярнуў асаблівую ўвагу на неабходнасць адзінства ў касцёле сярод усіх яго членаў.
Mi sono detto è un tema interessante che vale per sempre, perché dentro questo tema si parla di tutti i problemi che la Chiesa primitiva ha incontrato e che noi oggi possiamo incontrare.
Я сказаў, што гэта тэма з'яўляецца цікавай і актуальнай заўсёды, бо яна закранае праблемы ранняга касцёла, але таксама тыя, якія мы сустракаем сёння. Я звярнуў асаблівую ўвагу на пагрозу разбурэння адзінства ў касцёле з прычыны недахопу веры, любові, нават пагрозах існаванню самой веры, калі яна не адпавядае навучанню апосталаў.
Non si segue l'insegnamento degli apostoli.
Праводзячы паралелі сітуацыі ў касцёле ў раннехрысціянскую эпоху, кардынал Пасінія адзначыў, што як і раней існуюць людзі, якія не хочуць прымаць Бога, супольнасці, якія з розных прычын аддзяляюцца ад касцёла. Сёння мы таксама маем зацікаўленасць у тым, каб яшчэ раз паглядзець на гэтыя рэчы, сказаў іерарх. Кардынал падкрэсліў, што тэма адзінства набывае асаблівую важнасць у час Вялікага посту, бо гэты перыяд з'яўляецца шляхам у пустыню разам з Езусам для таго, каб быць блізка з Богам. Адзінства з Богам знаходзіцца ў сэрцы Вялікага посту, падкрэсліў іерарх. Акрамя таго, кардынал Пасінія звярнуў увагу на важнасць закліку папы прысвяціць час Вялікага посту канкрэтным учынкам міласэрнасці. Іерарх падкрэсліў, што з увагі на існуючую беднасць, войны і хаос, паслання папы цалкам прасякае нашу рэальнасць.